Blaðsíða 56. Kreppan mikla. Í október árið 1929 varð mikið verðfall á hlutabréfum í kauphöllinni í New York. Afleiðingin varð illvígasta efnahagskreppa sem heimurinn hafði orðið fyrir. Ástæður kreppunar má einkum rekja til þess efnahagsumhverfis sem varð til eftir fyrri heimstyrjöldina. Á árunum 1924 til 1929 var mikill uppgangur í Bandaríkjunum. Almenningi var boðið að eignast hluti með nýjum aðferðum, afborgunum. Hluti sem hann hafði annars ekki efni á að kaupa á þessum tíma, eins og ískápa, eldavélar, útvörp og bíla. Svo skall kreppan á og gífurlegt verðhrun varð á hlutabréfum fyrirtækja. Framleiðsla á vörum stöðvaðist, bændur gátu ekki selt afurðir sínar og fólk misti atvinnuna. Bönkum var lokað og hjól atvinnulífsins hættu að snúast. Allt bankakerfið varð hart úti og mikið fé tapaðist á stuttum tíma. Þau Evrópuríki sem vesturðu úti í heimstyrjöldinni voru reist úr rústum með lánsfé frá Bandaríkjunum, engum Þýskaland og Austurríki. Þegar kreppan skall á, innheimtu bankarnir þessi lán. Innheimta lánanna setti Þjóðverja í afar erfiða stöðu þar sem þeir áttu þegar í erfiðleikum með að greiða stríðskaðabætur.